إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد مغاندا بفمنا أبقون غاني من لقاء وبام لسين كنارونو مدرسين وغقد إكواتا غانكو انزكيرزا ومسينجي وغدين يوبسلام نسوكم بلا مسيني شرامسو اتشتي و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أكسوكا كوابي أننا نيبز الله تبارك وتعالى atusobose z'olwaleero okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa olunaku olw'ebbeeyi mwe tuzze okutereereza oba okutereeza enzikiriza zaffe naddala eri omutonzi waffe Allah tabaraka wa ta'ala tukakasa bulungi ne bw'oba osaala nga tova ku mukeeka ne bw'oba osiiba omwaka mulamba oba okola hijja oba okola umra naye ng'enzikirizayo si ntuufu byonna biba bikumenye byonna biba bikumenye era gw'ojja okutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga bambi olowooza wakola naye nga tolinaayo kalungi yadde n'akamu ensonga lwaki twebaza baganda baffe abatuteekerateekera emisomo egikwatagana ku nzikiriza enzikiriza buli lweba nga teteredde byonna biba tebiteredde yagalagaana tukimanyi bulungi tinabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okujja n'eddiini ey'amazima yafuna okulwanyisibwa kunene mu kufuna okulwanyisibwa okunene yafuna abantu abeerimbika mu busiraamu ne boolesa obusiraamu naye nga munda mu mitima gyabwe bakwese annifaq walkufur bakwese obunanfuusi bakwese obukafiiri mu mitima gyabwe embeera yagisanga ng'ali mu kibuga Madiina ne baba nga balwanyisa obusiraamu naye nga babulwanyisiza munda olw'okuba nti Allah yeeyimirira obuddiini busiraamu naaba nga yagenda okugikuuma era ajja kugikuuma ila yaumi alqiyama singa singa waliwo enzikiriza erwanyisibwa nga obusiraamu bwalwanyisibwa era nga ebulwanyisibwa tukakasa singa yaggwadda ku maapu tekyaliko okusinziira kukulwanyisa kuba bulwanyisaamu singa olwaleero tewakyali nzikiriza ya busiraamu naye Allah yesiriza ku misomo egifaananako nga gino abantu ne bajjukizibwa bannange tuddeyo ku nkola ya nnabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sheikha avuddewo ayogedde ku kamu ku kabinja akaali ak'omutawaana n'okutuusa olale kakyatambula akabinja k'abashiya ako nako omulamwa gwako gwali gwakulwanyisa diini ya busiraamu nga sheikha bw'atunnyonnyodde mu darusi yaffe ey'olwaleero njagala twogere ku kamu kabinja nga nako kungulu kalabika nti kasiraamu naye nga kali wabweru wa busiraamu era akabinja ketugenda okwogerako insha allahu taala katera okukozesa erinnya eryaba al ahmadiya nisba ila ahmad gulam mirza batera nnyo okwagala erinnya lya ahmadiya kubanga libuzaabuza nnyo omusiraamu owa bulijjo bw'awulira ekigambo ahmadiya alowooza nti boogera ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam neyettanira okuba nti ayingira mu bantu bano ne bayitibwa al qadiyaniya oba abakadiyani abakadiyani kyalo ekisangibwa mu bayindi oba ku kaalo ke bayita Panjab kimanyikiddwa ekibuga ekyo oba ekyalo ekyo kimanyikiddwa bulungi mu buyindi omusajja ono eyatandikawo enkola eno twagala tumwogereko insha allah mubufunze eyatandikawo enzikiriza y'ekikadiyani oba enzikiriza yaba ahmadiya amannya ge ayitibwa ahmad gulam mirza ono nno yazaalibwa mu mwaka 1839 yazaalibwa mwaka 1839 ekyalo tukibagambye Punjab kana yantami ila usra fil hind yaina famire eri e India mu kitundu ekyo naye nga famire ye yali emanyikiddwa n'ekigambo bikhiyanati ddiini walwatan famire ye yali emu ku famire ezirwanyisa eddiini zaali zirwanyisa eddiini era nga bwe tujja okulaba nti Ahmad Ghulam Mirza yali omu ku bantu abazungu gwe baakozesa ennyo okulaba nga balemesa obusiraamu okutambula mu bitundu byawo era nga bwe mujja okukiraba nti abazungu baamweyambisa nnyo mu kujjawo Ismail Jihadi kujjawo biki bingi bye yajjawo bye tujja okubannyonnyola insha allahu taala tugenda kutunuulira ku ndowooza ze al afkaar wal mu'taqadat okusooka kwa byonna ng'era abantu ababuze bwe batandika Ahmad Ghulam Mirza yasooka n'avaayo nga daai ya isilaami omuntu akoola abantu okudda eri obusiraamu kungulu alabika musajja mulungi ayagala obusiraamu Buyava mumbereyo. Najafuna wofikire endala. Abali basomyeko kukujja kwa Masihi Dajjal engeri jagenda okujjamu none kifaananyi kyekyo kyennyini kyeyakozesa. Bwamala okweyita nti daayi mukowooze n'akyusa n'agamba nti nze Al-Mahdi. Mahdi sheikh abaddeko wanaamwogeddeko. Abashiya bamuyina gwe bayita Imam Mahdi. Neno mbasunni tuyina gwe bayita Imam Mahdi agenda okujja nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatukakasa. Kati ono bwe yajja n'agamba nti nze Imamu Mahdi, Nabbi gwe yabasuubiza agenda okujja. Bwe yakitambuzaamu akaseera n'abagamba nti nze gwe mulaba nfaanana ne Isa. Yasooka kweyita Almithiliya, nze sina njawulo na Isa. Bwe yamala n'abagamba nti ana Isa, nze Nabbi Isa. Ireya kakasa nti Isa alayhi salaam yafa. Mukufa kwe najjaddira mu Ahmad Ghulam Mirza. Kubanga bakadiyani bayina aqidat tanasukh al arwah. Bubaka kasanti omuntu bwafa asobola okuddira mu kifaananyi ky'omuntu omulala. Era nga bwe tulaba omusajja ono Ghulam Ahmad Mirza bwamala okweyita Isa yagenda okulaba nga tekitunze bulungi n'agamba nti naye nze Muhammad. Neyeyita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nziridde mu kifaananyi kya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yafa naye okufa kwe ajja kusigala nga akomawo. Kati neyeyita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe yeyita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo na byonna ajja akyuka. Bwamala okuba nti enzikiriza yeeyo agenze agisiga mu bantu agisomesa abantu, yatuuka n'okuba nga ayina ayati ze za Qur'an. Kubanga yagamba nti buli wonna w'osoma aya mu Qur'an ng'eyogera ku Isa baba tegeeza ye. Bwe bw'osanga aya yonna ng'erimu Isa baba tegeeza ye. Era n'agamba nti abasiraamu bano ayogera ku basiraamu mmwe abatudde wano temuyina njawulo n'abanaswara. Olw'ensonga mwenna mukakasa nti Isa teyafa bamusitula era agenda kudda. Temuyina njawulo n'abanaswara. Kakati bwamala okwogera nti temuyina njawulo agamba nawandiika ekitabo asbattu fiihi, ekitabo kye nawandiika nakakasa nempa obujulizi teyenzikiriza nfu egamba nti Isa tafanga. Era yakakasa Isa yafa bamuziika wa? Bamuziika Kashmiri. Kashmiri muwulirayo? Kashmiri kiri wakati wa Pakistani ne India. Eje bamuziika. Kati bo abakadiyani bakakasa nti Isa yafa era ne kaburi ye eri Kashmiri. Fi Qur'an yatukakasa takolanga ki? Teyatibwa ata natutafanga Isa alayhi salam. Kakati njaga tukuone kuzimu kunzikiriza zaba kadiyani insha Allahu ta'ala oba aba ahmadiyya. Ekikwewunyisa Omusajja ono yali muyaaye nnyo. Yali muyaaye. Mu buyaaye bwe, baamugamba nti naye gwe oyogera Qur'an eri si ntuufu, Qur'an eri bifu, nga gwe totuwa ku yiyo. N'abawa aya za Qur'an muziwulirize. Zakka ku ye. Ya Ahmad, barakallahu fika. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما أنذر آباءهم ولتستبين سبيل المجرمين يقوات آية القرآن لزين ينزع غير لا شوسة شوسة ناقام بي سورة النامبة أتقوات القرآن يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم Naji fula fula na kwata ayenu, naji leta, naji zambuli na kwata ili buwati. Elaba ine kitabu, bachiita al-kitabu al-mubin, ya Qur'ani yao. Elaba gama nti Qur'ani yao, siye ni yamu abasilamu. Eyabu chi, eyabu indala. Kitabu chiita al-kitabu al-mubin. Kakati, yakwata ayati za Qur'an nazichusa chusa nechikola chenyini cheyakola bukafiri bwenyini nokwata aya ziri mu sura eri nokwata zino nozichanga changa bwotyo kaka tugenda kutunulira ku kuzimu kunzikiriza za basajja bano abakadiyani kubyewunyisa min aqaidihim kuzimu kunzikiriza zaabwe يعتقدون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطئ ويجامع تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا شيخ وابو يكون أحمد غلام ميرزا Yagamba nti Allah owaabwe watali waffe gwe tukkiririzaamu bagamba owaabwe asiiba yasuma aba asiiba kikatonda alya anywa kati bo bagamba nti asiiba wayusalli nasala neyebaka awandiika akola n'ensobi wayujamia yegata munsonga z'obufumbo kyokka obalaba obalaba taddeko enkofiira bambadde amakanzu oyinza okutumbya omuntu olowooza nti musiraamu naye nge byayogera ku mutonzi we Allah tabaraka wataala zino enzikiriza zonna zireetebwa kumenyawo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo ويعتقد القاديانية أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بكا كسا نتوى النبي تواكم كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وابلا وقوم ليانكو كشاري مقولي نور والي رتس ولوكولي لأي النبي عالم يوغاندا تقريكك فهي جارية والله يرسل الرسل حسب الضرورة وبكى بشاتان بلا الله ثم ببكى وكسنزيلا كمبيتا فوبابليو وقمريان كتالي مقولي إلى بقامبا وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا أحمد غلام ye nabbi asinga mu bannabbi bonna yatakidun anna jibril kana yanzilu ala gulam ahmad munzikiriza yabwe bagamba ahmad gulam yafunanga obubaka okuva kwani ku jibril alayhi salam wa annahu kana yuha ilayhi yali afuna obubaka Eero obubaka bwe kal Qur'an bufanane ci ne Qur'an iranga bagamba la Qur'ana illa alladhi qaddamahu al-masih al-maw'ud tere Qur'an intuf okujjako Qur'an ibasumisiwa Ahmad Ghulam Mirza wala haditha illa ma yakunu fi dhaw'i ta'alimi tere yo hadithi yonna eteke dogobererwa nakulirizibwa okujjako hadithi eyo ngeyita munsomesa zawe zabakadiyani wala nabiyya illa tahta siyadati ghulam ahmad teri nabiyenna okujjako ngatekeddwa okuba wansi w'obukulembezebwa ahmad ghulam mirza ezezimu kuzikiriza zabakadiyani era يعتقدون أن أصحاب أو أنهم أصحاب دين جديد بقام الدين يا ويوتشي مبيا سيئن يا محمد صلى الله عليه وسلم يا وين دلك يعني مستقل وشريعة مستقلة بقام تيكا قاوي قاو كانك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن رفاق الغلام كالصحابة bonna baali abagoberezi be abaali mu kiseera ekyo balinga bola abasahaba bannabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tebalina njawula n'abasahaba muzimu kunzikiriza z'abakadiyani yatakiduna anna qadiyan ekyalo kye bayita qadiyan kalmadina wa makka tekiina njawulo naki makka ne madina bal wa afdalu minhuma wabula qadiyani kisinga makka ne kisinga neki ne madina enzikiriza y'abantu bano wanayagadde okwatagana mu neyabashia kubanga abashia nabo boogera nti karibala asinga makka neki ne madina nabano nabaga nti kadiyani ekitundu kadiyani kisinga ki makka ne era wa arduha haramun kadiyani nayo haram wahiya qiblatuhum era jebatunula nga bakola ki basara wa ilayhim hajjuhum ira babagenda kola hijja bajikola wa bajikola kadiyani je bakola hijja tebagenda makka wabula bagenda wa kuzimu kunzikiriza zaba kadiyani nadaw bi ilgha aqidat al jihad baga manti ebyemulira jihadi enzikiriza mfu era mateeka ge yajja nago mwalimu okusazaamu n'okujjawo etteeka lya jihad ndoza mmanyi lwaki yalijjawo kubanga kana abdan lil ingiliz yali mukozi wabaki wabazungu kateteeka ngaalina oddirwanyisa alijjewo kubanga singa alirekawo abasiraamu abaali mu India baali balwanyisa baki abazungu abaali bazo bafuga kalinajja mu mbeere egamba nti eryo etteeka teririyo fu era agamba yajib taatu lingilizi kya tteeka okugoberera baki abazungu kubanga hum ulul amri bewa Allah bya yogerako wa atiu Allah wa atiu rasul wa quli al amri minkum bagan tabatu inogoberera ero jja kwesanga nga ekitebe kyabwe kikulu olwa leero kiri ruddawa tekiri Pakistan tekiri India wabula kiri London yeri ekitebe kyabwe ekikulu. Akati eddiini esibuka e London, naawe omanya kikyetegeeza. Bwebanga ekitebe ekikulu kiri wa? Kiri London. Allahu akbar. Naye n'otunuulira abantu ng'oli akwata omwana we n'amutwala mu masomero g'abasajja, oba abasiraamu twabaaki? Oba lwakwagala bya bwereere? Omuntu n'otamanya nawe w'otute mwana wo, n'otanongojereza biki basomesa mwana wo, ng'olwokuba nti olaba buli atadde enkofiira ku mutwe nti muki? Si buli atadde enkofiira ku mutwe nti ategeera enzikiriza eno gye tuzze okusoma. Mulondoole nnyo, mwetegereze nnyo wa gye mussa abaana bammwe. Wallahi otuuka ewandegeya walinoga subhanallah, n'olaba abaana nga balinga oba bitaano n'okusukkawo, naye nga bonna bafubutuka mu ssomero yabaki? Bahmadiya. Bataddeko obukaaya, bataddeko enkofiira, noga subhanallah. Tunuulira omulembe ogwonooneddwa. Baabadde n'olukuŋŋaana ennaku emabegako awo, oba mwalulabyeko? Na naye nga byebyogereramu balagira ddala obutamanya, obutamanya. Na bwe kityo enzikiriza y'abantu abo Ahmadiyya bakadiyani, era bagamba nti kullu muslimi indahum kafir, buli musiraamu yenna alabibwa kati oli muki okutuusa ng'okkiriza Ahmad gulaamu nga nnabbi. Bw'oba omuwakanya oba muki? Oba kafir. Hatta yadkhula alqadiyaniya, era ng'abashiya bagamba tosobola kubanga oli musiraamu okutuusa ng'obuyingiddemu. Na bano nabo bakugamba tosobola kuba musiraamu okuggyako ng'oyingidde mu buki? Mu bukadiyani. Kama anna man zawwaja aw tazawwaja min ghairi alqadiyaniya fahuwa kafir, bw'ofumbiza omuntu yenna atali muki? Mukadiyani. Oba n'owasa omuntu atali mukadiyani oba muki? Fa anta kafir. Oba muki? Oba mukafiri. Nabwe kityo bwe tutunuulira enzikiriza ezifaananako ng'ezo ze baba kweka, zimutamanya, gwe n'olaba abantu nga bakuŋŋaanye n'olowooza nti bakuŋŋaanidde ku busiraamu naye nga bali ku bubuze, ensonga lwaki baganda baffe abakkiriza abasiraamu abakuŋŋaanidde mu kifo kino tulina okufaayo ennyo okulaba nga tulwanirira enzikiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gy'ajja nayo. Abantu ng'abo tuleme bbawa mukisa gwonna gusemberera baana bammwe nammwe okubanga babasemberera. Tukiraba abamanyi baffe ab'obusiraamu, obanga tetunnatuuka ku bamanyi baffe ab'obusiraamu, omusajja ono Ahmad Ghulam Mirza olunaku lumu yasisinkana omusajja nga si musiraamu Nasara, nga bawakana ku nsonga egamba Isa teyafa, nga Ahmad Ghulam agamba Isa yakola ki? Yafa. Bawakana naye si musiraamu. Kaakati amugamba nga bw'ompakanyiza nkuwadde emyezi mukaaga ojja kuba ofudde, abigamba Munaswara. Emyezi omukaaga bwe gyayitawo ng'omusajja tafudde, badda mu bantu ne balangira ne bagamba ti omusajja yakoze tawuba, yeenenyezza, y'ensonga lwaki teyafudde. nakoma wo musajja naga nti nze sinaba kukola tauba nze nkyali muki naye oyo omusajja omusiraamu byayogera alimba ekintu ekyo yakikozesanga nnyo ekyokuba nti bw'oba omuwakanyizza ng'aga nti kibanga ddala gw'oli ku kituufu ka tulabe kufa embya n'asooka okufa yakikozesaako ne ku mumanyi gwe baali bayita Sanaullah y'omu ku bamanyi abaali bakulira jamuiyatu ahlul hadith fi lqara lhindiya muwakanya n'amugamba nga bwompakanyizza nfunye obubaka obundaga nti mu nnaku ezitali zawala nnaku ssatu ojja kuba ofudde sheikhe n'amugamba nze sijja kufa okujjako nga allah yayagadde naye bino byyogera sijja kufa naga kufa embi omulimba yajja okusooka okufa subhanallah waayita ennaku mbale omusajja ono ajja alwala bw'alwala era ebyafaayo bikulaga nti yafiirana mu ttooyi yafiira mu ttooyi Ahmad Gulam Mirza ensobi gye baakola kwe kumujja mu ttooyi kubanga nabbi waafiiridde waaziikibwa kyekifo ekyali munaasibu ekyali kisaanidde okuba nti aziikibwamu naye baamugjayo yafa ate ng'afudde kirwadde kyakidde oluganda olwangu kyambiro barakallahu fiku yafa kirwadde kyambiro buli ssaawa adduka n'agenda nadda 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 okutuusa allah lwe yamukwatirayo eyo tovaayo kubimu abamanyi baffe ab'obusiraamu bwe bamala okulaba omusajja oyo ng'atandise okusomesa enzikiriza zeezo agenda zisaasaanya mu bantu baatuula enkuŋŋaana ziwererako ddala okusooka kwa byonna abamanyi b'omu Pakistan baayisa fatwa bonna nga tekuli n'omu abaawukanyeeko ne bakakasa nti al qadiyaniya aqaliya ghairu muslima bantu abatawaliwa mbaki si basiraamu baabajja mu busiraamu rabita al alam al islami abamanyi baayo baatuula kyebayita majma al fiqhi egoberera rabita abamanyi baatuula bonna nga tewali n'omu abawakanyiza bonna ne beegatta nti abakadiyani sibaki sibasiraamu bonna bakyegattako ti abakadiyani sibasiraamu ne al munazama awo mutamar munazamati al alam al islami nabo balina majma al fiqhi naye yatuula neyisa nti abakadiyani sibaki sibasiraamu era waaliwo omu memba wa paliyamenti yali mukadiyani n'ayingira mu paliyamenti ya pakistaani abantu beekalakaasa mu kwekalakaasa ne bagamba nti otateekeddwa kutuula mu paliyamenti yaffe eyabapakistaani alina okugobwa gavumenti n'esooka ekirekamu naye baagenda okulaba nga kisusse ate abantu battibwa bangi okutuusa lwe yagobwa mu paliyamenti lwaki nga bonna bakyegaseeko nti sibaki atali musiraamu atuula atya okuteeseza ensi y'obusiraamu n'aba nga yagobwa baayitako omu ku bamanyi baabwe gwe bayita Nasir Ahmad yali mukadiyani bamuyita mu parliament yennyonnyoleko alage nti eddiini yaabwe nayo ntuufu oba batuufu baamala essaawa 30 nga boogera ku nsonga naye nga terina kimu kye yasobola kwanukula bonna ne bafundikira nga bagamba nti abakadiyani sibaki sibasiraamu nabwe kityo baganda bange abasiraamu fenna abatudde wano twagadde mu musomo gwaffe guno olwaleero okutunuulira akabinja ako akeyita akabaki akeyita akasiraamu akabakadiyani akabinja ako kali wabweru wa busiraamu era tujja kusangayo alimu mumanyi mubamanyi ba umma akulaga nti abakadiyani baki basiraamu abakadiyani sibaki assalamu alaikum abakadiyani sibaki sibasiraamu lwaki olw'ensonga ze tutunuulidde kisooka kya byonna Qur'ani gye bakkiririzaamu si ye yaffe ekyokubiri bakakasa nti Ahmad Ghulam Mirza yali nabbi naffe bwe tukkiriza ekyokusatu bakakasa nti obwannabbi tebukomanga ate nga Qur'ani yetukakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi owaki ow'enkomerero ekirala Katonda owaabwe asaala asiiba awasa n'okuwasa kati ebyo byonna byonna bituleetera okuba nga tugamba nti ekyo kyekibinja abashiya nno waliwo abatera okugamba nti abashiya kale kale naye ate bano bo abamanyi bonna bakyegattako nti omukadiyani simuki simusiraamu yadde omulaba nga kungulu ayambadde ng'obusiraamu alabika ng'omusiraamu naye okusinziira ku nzikiriza yaabwe n'ebikolwa byabwe bajjibwa mu bantu abakkiriza abakkiririza mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamu ne mu nzikiriza yaffe ey'obusiraamu n'ebigambo ebyo tetujjaggaziwa nnyo kuwanvuya nnyo kyetufundikira nakyo kwe kulaga nti abakadiyani diini si ya busiraamu diini eyawukana neki n'obusiraamu era emizikiti gyabwe bwoba weetegereza gitera okuwandikibwako nam Ahmadiyya mission ekitegeeza nti bo balina missioni zaabwe tegerekeka balina bigendererwa byabwe birala nnyo ebyawukana ne at-ta'alim an-nabawiyya enzikiriza oba ensomesa ya nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabwe kityo tusaba Allah subhanahu wata'ala atunywereze ku nzikiriza yaffe entuufu ate era atuttire ku busiraamu obutuufu atunywereze ku busiraamu obutuufu tusaba Allah subhanahu wata'ala abenga akuuma abasiraamu n'obusiraamu era ataasa abasiraamu n'obusiraamu mu nsi yonna إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مكدوا في الشيخ عبد الكريم مجندرة الشيخ نتونا جندرة تكوي بزا مكدوا في متوفي يومك مكدوا في tuze tulabirako ebbanga eddene mu ddaawa eno ya salafiya n'okutulungamya mu mbeera ez'enjawulo abantu jjukira buli bwe bawangaala weegendereza bangi bagamba yasomera e Madiina ogenda okuwulira ng'ate yadda mu bida naye mukadde waffe tumwebazayo omuku be tulabirako mu ddaawa eno mukadde waffe sheikhe waliwo ekibuuzo ku nsonga eyo bwe mba nsalidde mabega w'omuntu oyo essala yange era mulwekya wemasalidde mabega w'omu Ahmadiyya
barakallahu fikum tokkirizibwa kusaalira mabega wa mukadiyani tokkirizibwa kusaalira mabega we ekyokubiri esswala eyiyo neyiye byawukana eswale yiyo ndeyiye bikola ki ekyo kubiri tebatera nnyo kusala swala nga gwobalaba bekweka nnyo okujja kongo batuukiridde muki otuuse mu mizikiti gyabwe nabwe kiryo nti tekikkirizibwa kusaala amabega waabwe lwaki tekikkirizibwa kubanga ekyo ekibinja abamanyi bonna bakyegattako nti tekiri mu ffe si kisiraamu akatukkiriza okusaala amabega w'omuntu atali musiraamu kyo tekikkirizibwa era bw'oba osadde eswala emabega w'omuntu oyo olina kugiddamu woteekeddwa giddamu wabarakallahu fikum
ensonga esembayo mukadde waffe ku nsonga eyo barakallahu fikum singa batuleetera ebirabo batera otambuza ebirabo ebyenjawulo ku muzikiti ewaffe oba ewaka ne batuwa ebirabo tukola tutya
twewale nnyo ebirabo ebibatuleetera ebirabo ebituleeterwa abantu abo tetwandibikkiriza olw'ensonga nti gw'osobola okikkiriza ng'omukulu n'omanya obuzibu abantu abo naye bw'okireetedde aba famire yo n'abaana bwe banaakulaba ng'obyaniriza era obikkiriza kiba kitegeeza nti n'eddiini yaabwe ogikkiriza ekigambo ebirabo kikozesebwa nnyo mu kubuza abantu era lyekkubo erikozesebwa mu kubuza abantu obwo bulabo bagenda bagaba sukaali kagaali ne bakuwa kagaali ne bakuwa kawunga ne bakuwa ki n'okwata akawunga kiro 5 oziike enzikirizayo lwa kiro mmeka 5 ezakawunga obwo bulabo tetwandikkiriza musiraamu kubanga abukkiriza kubanga fi dakhilihi sum munda mubirabo byo mulimu obuki obutwa obutwa obwaki obugenda okwonoonera enzikirizayo ebirabo tuba tetubikkiriza wabarakallahu fikum
tumwebazizza omusomesa waffe sheikh waffe Abdul Karim Mugenderwa mu kiseera kino omusomesa waffe ye mukadde waffe Amiru Mudiru Dawa mukadde waffe Mudiru Dawa Sheikh Habib Abdallah